بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبي إمام مالك نيونغ أمبك تكون تانتي دينواتك ينتي موطأ إمام مالك نيو nek nak ci jotaay mujj yi nga xamanteni bi ci lañuy waxtane dundu Imam Malik rahmatullahi alayhi athna alayhi an-nas wal a'lam wa kulluhum qalu huwa al-imam imam bu mak bobu nga xamanteni bi waxtaan nañ lu bari ci dundam waxtane ay ndongom ñaar ñent mujjé jël modi Abdullah ibn Wahb nga xamanteni bi ku yag nak Imam Malik la nek nak mom ñaar fukki at kedalika Abdullah ibn Wahb bobu nekkon na ki nga xamanteni bi wa Medine ci lañuy dello sayñ deme ba soxla am li di wax Imam Malik ci ben masala waxtaan na tamit jotaay bi passé ki da Abdurrahman ibn al-Qasim nga xamanteni bi ci yewon ke ci xam xam mom moy lo xamni bo koy joxe muy gën di doleeku di gën di yok jang nañ ko ci ki da Abdurrahman ibn al-Qasim waye tamit jang nañ ci ibn al-Qasim ci ni nekkon na bokku ci fuqaha yi ñi nga xamanteni bi deg nañ diine lool ta loola serñam Imam Malik moko sédé tay nak ñi ne ca mujjantelu jotaay ya nga xamanteni bi jëm na ci Imam Malik nga xamanteni bi ñong koy tejé li di fitna bi nga xamanteni bi dalna Imam Malik wala bok natto tis biko sun borom yalla tek ci mujjantelu dundam lol nak danaka borom xam xam yep mom lañu baxo danañu sax ci waxtan bi al qadi iyad moñu koy netti ci terem ba moni ki di Imam Malik dal ci mujjantelu dundam dor nañ ko dor yu metti la waral ñu dor ko nak neena nit ñu wote nañ ci ak kan moko dor waye lu ci man di am dor yi amna kan moko dor ñu wax ni modi Abu Ja'far al-Mansur nga xamanteni bi mo nekkon ñaarelu khalifa ci Banu Abbas mom moko dor yu metti yoyu ndax mo nekkon khalifa ba nek ci Iraq lutax mu dor ko ñu ni daf ko téré mu net li hadith bi wax ni laysa ala mustakrahin talaq ko xamni dal dañ la forcer ci nga faseli ci sa soxna ñu ni passé momadou tabbi Imam Malik non la ko daan waxe diko fere non ni ko ñu geten dal ba duggal la ci mbir lola l'islam duko japp muy dara ndax geten ga lay xol hadith bobu nak ñu ni Abu Ja'far neena ko bu ko waxati bu ko jangaleti ndax li ñew ci kanam motax li ñew ci kanam motax mu koy téré ndax mbirum seen khilafa gogu ñom Banu Abbas neena nak Abu Ja'far yoni ben way mu dal dugg ci halqa Imam Malik laj ko hadith ba laj ko pour mu firil ko hadith bi Imam Malik firil ko hadith bi comme ni ko daan firé ñu dal di koy dor yu metti ya kan moko dor ñu ni Ja'far ibn Sulayman nga xamanteni bi mo nekkon gouverneur Medine ci buñ koy wax sun jamono ji al waqidi nga xamanteni bi netli kat bu siwla neena Imam Malik dal bam deme ba yalla sun borom yalla defal ko mu siwlon nekkuf sang ñepp xam ko ñepp nangu xam xamam neena nak nit ñi soxarña ñu tiñaan ñi dal li jokk fasiyene ko yakal dem ci ki ñi wax Ja'far ibn Sulayman nga xamanteni bi moy gouverneur Medine waxal ko fa lu leen neex dal di ko fay sasal wax ni sax yeen ñi tok ci khilafa gi japp ni seen khilafa gi lu valable la Imam Malik mom japp na ni sax man na am valable ndax ni ngeen def ba ak ci ci moy force nit ñi ci ñu dal di jaayante ci yeen dal di cey giñ giñ yo xamni du seen sago waye dañ leen ko forcer bañ ko waxe kok nga xamanteni bi moy gouverneur medine dal di mer mom jafar ibn sulayman door imam malik door metti dal di tak lo xaya ñu diko xecc diko ba wax ba may xey ba ñu ni ñaar mbagge ya ci lañ dem yonam ñaar mbagge yep dal du yumeeku tay mu nek lu metti imam malik nak neena bañ may door neena say ma dore ab yar dal ba pare rek mani djegal na ci may door ndax ki tax ñukoy door de modi abu ja'far al-mansur ta koku ci wa kër yantu sallallahu alayhi wasallam la bok manam banu hashim waaw ñom ñong bok ci wa kër yantu sallallahu alayhi wasallam motax neena mom kiko don door dal sayi doore rek ba ya ba sedd neena mani bal nako de bal nako lutax makoy bal ndax ci xéet yantu sallallahu alayhi wasallam la bok yimu ci waye ci askanam ci ñuko jige ci côté li di fami ci la bok kon gis nga waro xam xam ñom lañuy xol bokul ak la nit aduna yey xol borom xam xam lu nekk nekk ci ay galankor du te mu am yo xamni mo ngi sam ba tay li di jige yantu sallallahu alayhi wasallam ak yi mel nona toujours dañ koy sam waye bu de nit aduna mom ñom seen yoon ci lolu ñom dal seen aduna joju mom xoluñ ci lu rafet ak lu ñaaw ak lu wara am ak buñuy sax def dañuy melni far ñu taggu seen sago imam malik neena abu ja'far mom nak bind na jëmele ci man nima nañ dajé ci makka ci atmi su ko defé ci aggi ñu dajé waxtaan imam malik neena ma tak sama bagage dal di dem neena bañ dajé ñu waxtaan mu giñal mani giñ ci yalla nima li ñu la def diglé mako dé li ci gëna yéme sax moy yëguma ko dé mu giñal imam malik ci yalla niko li ñu la def diglé mako yëguma ko ta man sax gëmna ni wa makk ak medine dal li fekk yaang yéwo ci sen territoire li fekk yaang yéwo ci makk ak medine mu ni gëmna ni jamm rek mo fay am ndax borox xam bu melni yow fu nekk jamm rek mo fay am waye tamit xamal ni ki la def li dana ko duma yu upp yi nga xamanteni bi def na lako dor mi la dor dana ko dor yu ko upp ta imam malik nak nenañ waja dor nako juroom ñet fukki yar yaaka na dana ñew ci kanam imam malik bañ ko dor yu metti yoya ndongoye gaddu ko yobbu ko ci kërëm ndaysan mu dem bam yag mu ximaliku lam jëkka wax modi sédé len ni kima don dor yi day bal nako ta yalla tax kima dor yi melni bal nako ta yalla tax no ngay nenañ ñu dal di dem sun kër ci suba sa ñewa fek imam malik tan na bu baax teguñu ci ay fan yu neew rek kako doron abu ja'far dal di mer ci mom dal di wax nañ ko dor mom tamit ñu dor ko dor yu metti dal di mbugal ko mbugal mo xamni mo raw sax la nga xamanteni bi defal nako ci imam malik ñu wax ko imam malik dal dikay wax information bobu xabar bobu pour won ko ni rek sun borom yalla fayul na la fekk nga xamanteni bi dor na la te fekk daf la togn imam malik ni mom japp na ni lol sax du dara ndax kep ko xamni ya nga yengu ci tolof l'islam neena xaaral sa bis neena serignam bi ji muhammad ibn munkadir dor nañ ko ci li de neena sama serign ñi koy wax rabi'atur ra'y neena dor nañ ko ci li de serignu samay serign nga xamanteni bi moy sayyid ibn musayyib neena tamit dor nañ ko ci li wala khayra fi man la yu'dha fi hadha al-amri imam malik neena ko xamni dal sal islam ken du la ci andil ben jafé jafé neena yow danaka ci waxi ne ko ci dara l'islam dal day and ak jafé jafé imam malik de lolou degul mom lolou modi aw deg ginam kon lolou lu jara baye xel la kon lol moy wax ci ñek ci ñu moy ki dor lu imam malik dal moy abu ja'far mo dor lu imam malik kon lol moy wax bi nga xamanteni bi moy bu jekk bi ñu japp ko bi ci top nak bismillahir rahmanir rahim kon ñaarel wax bi nga xamanteni bi moy mot li jetaay bi passé waxon nañ ni imam malik ci natom ba la ko tek natou ba ay wax ñew na ci ka ko tek natou ba ay wax ñew na ci ba ca ñek modi abu ja'far al-mansur day motax ñu door imam malik ñaaral wax bi modi ki kidi Jaafar ibn Sulayman nga xamanteni bi mo nekkon gouverneur Medine ci jamono yoya ñim doon liggeyal ñi di ay farandom kenn ci ñom mo dor kidi Imam Malik moko dor yu metti waye nak ci ndigal Jaafar ibn Sulayman lay doon gouverneur mo diglé lolu kidi Mutarrif nga xamanteni bi ndongo la ci Imam Malik neena جلد جعفر بن سليمان مالكا 80 صوتا مطرف نانا كيدي جعفر بن سليمان دي دورنا امام مالك جروم نيت فكير ابن القاسم نيك تي نونغا امام مالك تاميت واخنا واخ دي مل نون كون جعفر بن سليمان دال بالا بارامتو ما دمنا تي موم ني موم مو دومالو امام مالك دور لوكو جروم نيت فكير da ñew sax ci lan motax ñu door Imam Malik ñettel wax ji modi ki door Imam Malik wala bok ki deg lañu door ko modi Muhammad ibn Abdul Aziz Az-Zuhri qadi al-Madina ki door la Imam Malik dal moy ki nga xamanteni bi mo nekkon atte katu Medine ki jite won li jëm ci atte ci Medine ñukay wax Muhammad ibn Abdul Aziz mo wax nañ door Imam Malik dori metti yoyu legi nak lan motax Imam Malik ñukoy door lan la def bañ koy door lan moy sabab bi Ibn Khaldun nga xamanteni bi borom xam xam bu maga mag la neena jamono yi nga xamanteni bi ci la Imam Malik don dundu de ñi di khulafa yi te moy ñi don jité l'islam ci jamono yoyu nek bur yi neena bur yi dal dañ doon jël li di jaayante bi ci nit ñi wax ni nañ jaayante ak ñom pour wone ni dañ leen déggal dañ leen top comme ni nga xamanteni bi l'islam non la baxoon depuis jamono yi Abu Bakar ko Omar ak ni ci top waye nak ñom suñu jël li di jaayante ba duñ yëm ci le Omar ak Abu Bakar doon def de gër jaayante bi rek dem dedet dañ lay wax ni da ngay giñ ni li dang ko matal sa jaayante bi nga jaayante ak ñun do ko mo sa war mukk ndax jamono yoy war dafa bari won ñom ñeeg ci buñu jël jaayante bi dañ ci wolé chartu na nga giñ ci yalla ni li nga signé ak ñun do ci del gannaaw mukk te giñ yoyé nak lu ca bari nak duñ la may sax nga def ko ci sago waye dañ lay forcer ni la for force di nga giñ lool Imam Malik nak mom daf doon wax ni kuñ forcer ci nga giñ mbir nañ xam ni loola amul ben jarign l'islam du ko considérer du dara ndax l'islam mom du d'accord kenn ñu lay forcer ci lenn forcé dal l'islam d'accordou ko dañ la war baye ci sago bo gëñé ci sa sago nak baxna waye bu nekké dañ la forcé nga giñ mën loolu du dara bu la nexé nga def lu la nex parce que giñ loola l'islam japp ko mu giñ dara ndax dañ la ca forcé defoko ci sago ci sa sago kon bam waxé loola ñu gis ni ñom day seen giñ yeen doon dëgeerale seen nguur yépp mën na am kon li dana ko xajamal loolu ñen ci ñom ñoko gisé nonu dem wax ko khalifa ba mu dal di digle ñu def ci Imam Malik loolu ñu def ci mom kon nga gis ni ñi di doomu adama yi yag nañu nekk di jaxase digënte borom xam xam yek nit nguur yi ndax da ngay wax sa wax ñi interpréter ko nam leen neex dal di koy jël yobul ko bur ni li da la wax fekk yow wax loolu kon Imam Malik gis nga ni ñom lañ ko tuumal ak lamuy wax du ben mom day firib hadis waxte la nga xamanteni bi mom la gis ni lol la hadis bay firi waye seen mbirum goor ak seen jaayante mom yonu musse nek waye ñom ñoo interpréter ay waxam na leen neex dal di ñew wax ko te khalifa wa mu dal di jël décret pour wala décision pour ki di Imam Malik ñu dal dikoy door yu metti yoyu kon lolou may li waral ñu door ko moy dafa japp ni li di ay ngiñ dal nit ki daf koy defé sagom mu dor koy war su nekké defé ko sagom nak loolu waru ko loolu hadith bobu sallallahu alayhi wasallam moko wax ci comme nako Imam Malik jangalé légui nak kessa bi nga xamanteni bi moy fitna bi nga xamanteni bi mo dal Imam Malik dañ ci jang ay jangat yu bari yu mag bokku na ci la ci gëna fess modi ki di perzina dal bu mu nangu bayyi nit ñi ñuy lekkante ci seen biir ku ëpp sa morom doole duma ko loolu l'islam jël na ko fi bu yàgg loolu ak ceddo la waaye l'islam danaan kii mooy président président nag mooy def lépp lépp la war contrôlé moo tax sayidna omar bañ ko falee nga xamante ni bii sayidna xaalid ibnu wadi sayfullahi lmaslul moo jiite woon armée bi daf koo daal di wàcce ni ko dootoo jiite armée bi lu tax mu wàcce ko ndax sayidna xaalid dafa wuteg sayidna omar ci nu ñu doxale nguur sayidna omar moom dafa jàpp ni kii nekk njiitu jullit ñi daal lépp ci loosam la gàddu kon lépp moo ko war a contrôlé di wax def leen ñu door a def bàyyi leen ñu door a bàyyi gis nga loolu loolu su nekkoon ne am na fii kon Abu Jaafar du dem di door Imam Malik su nekkoon diglu nañ xalaatam moom mi président bi jamono yooyu kon kenn du door Imam Malik ndax moom nee na yëggu ko gént ko xalaatu ko sax nag téeméeri xelam xalaatu mu door Imam Malik waaye gis nga lii di ay suqam ñoom ñoo dem dal di door Imam Malik ci loo xam ne yëggu ko gént ko joxew ci ndigal moo tax boo delloo ci xisa imam ci kii di kii di sayidna Omar da nga gis ni doxalinam woowu moom mooy li mucc ayib président daal bu mu bàyyi nit ñeeg seen bopp waaye nay contrôlé lépp di joxe ndigal yi ci boppam lépp loo xam ni jëgewul ci moom bu ko kenn def sayidna Omar noonu la daan def day wax ni bu kenn def dara lu dul mu digal la Abdul Malik ibn Marwan tamit buñ demee ci xissaam ak imaamu Shaabi daañ fa jar ñoo lu mel noona ndax moom tamit imaamu Shaabi amoon nañ ay jafe-jafe waaye bañ toogee loolu dafa dal di dafa dal di féete bor ndax ñaar ñoo xam ni ku ci nekk faqih nga ku ci nekk boroom bu mag a mag nga buñ daje yaakaar naa pour ñu juboo dana yomb moo tax ñooñu su nekkee ni mbir mi dafa yegg ca président yooye jamono yooya ah kenn du yëkkati bi yar sax waxuma laa di jël jaasi di rey kenn ndax ne dafa wax sàngam wax moom wax a koy fay waaye kenn du ko fayee dagg bopp doomu aadama kon nga gis ni Abdul Malik ak imaamu Shaabi seen wuute ga su nekkoon ni dañ koo bàyyi woon ak suqi rek kon mën naa am heure bi ñu naan imaamu Shaabi bañ ko rayee wala bañ ko duuree ndax ñoom moom noonu lañ mel ñuy topp buur moom dañoo gaaw ci duuraateeg toroxal doomu aadama waaye buur yooye seen jamono yooya ñoom seen xam-xam ak seen ragal yàlla paasoon nañu fitnal doomu aadama yi ci façon bu mel noonu imaam Malik tamit li mu wax ni la xayra fi man la yuda fi hada al amri nee na mbirum diina ji daal koo xam ne amuloo ci benn gàllankoor nee na sa xel warta dal loolu war nañ ko jàng bu baax salaa salaam waxoon na ci hadis ni inna allaha taala ida ahaba qawman ibtalahum nee na suñ borom yàlla daal ku mu bëgg daf lay nat de daf lay nat loolu alquran junj na ko alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun suñ borom yàlla nee na ndax da ngeen yaakaar da ngeen naan gëm naa rek ma bàyyi leen te duma leen examiné duma leen ixtibaar duma jéem a xool seen wax jooju fan la tol ci yéen kon loolu dañ koy jàng tamit ci qissa imaam Malik bi te imaam Malik wax na ni loolu lu jar a bàyyi xel la nag fi ñuy jeexale moo di wafaatuhu imaam Malik génn àddunaam imaam Malik ginnaaw bu mu dundee juróom ñett fukki at ak juróom ñeent maanaam juróom ñeent fukki at bu manqué benn ci la génn àdduna ci atum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent ñu dal di koy suul fii di albaqiya nekk ci nekk cimetière yu Médine albaqiya nga xamante ni bii saxaaba yu bëri tàngam yu bëri boroxoxam yu bëri foofu lañ leen suul imaam Malik foofu lañ ko suul fa rahima allahu alimama malika aasha kariman thumma mata naasika yàlla suñ borom yàlla yërëmal ñu imaam Malik defal ñu dégg ak topp wasalaamu alaykum wa rahmatullahi.